Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah al-mandumah al-mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah karya Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat kembali halaman 177 untuk keterangan bait 157. Ada di antara istilah dalam ilmu hadis, ada yang disebut dengan mushaf dan muharraf. Nah, apa perbedaan mushaf dengan muharraf? Di antara ulama yang membedakan pengertian mushaf dan muharraf adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan mushaf atau tashhif adalah perubahan pada titik. Perubahan pada titik itu disebut tashhif. Yang harusnya ada titiknya, kemudian titiknya hilang. Harusnya muzahim menjadi murahim misalnya. Maka ini tashhif. Kemudian tahrif adalah perubahan pada syakal. Perubahan pada syakal atau harokat. Perubahan pada syakal, pada harokat yang harusnya ditumah di fathah, yang harusnya di fathah malah di kasrah. Nah, ini disebut tahrif. Kemudian kita lanjutkan ke bait yang ke-161. Qala an-Nadhim rahimallahu taala, wa hiyal bayanu li asraril kitabi fabil i'radi an hukmiha kun ghaira muttasimi. Wa hiya dan sunnah itu adalah al-bayan, penjelasan bagi rahasia-rahasia Al-Qur'an. Fabil i'radi, maka berpaling dari hukum hukum as-sunnah, hukum hadis, kun ghairam mutasimi, hendaknya engkau tidak bersifat dengannya. Janganlah engkau bersifat dengan memiliki sifat, memiliki keadaan berpaling dari hukum as-sunnah. Ayat penjelasannya ana sunnah, bahasanya sunnah, bahasanya hadis itu menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Ayat maknanya fabil i'radi an hukmiha kun ghaira muttasimi kun ghaira muttasifin bil i'radi, janganlah engkau bersifat atau memiliki keadaan berpaling dari hukum as-sunnah, hukum hadis. Namun hendaklah anda menjadi orang yang antusias untuk komitmen dengan sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah. Dan waspadalah, dengan betul-betul waspada, jangan sampai anda berpaling dari as-sunnah. Janganlah anda tergolong orang yang ingkaru sunnah, menolak berdalil dengan hadis, baik secara total ataupun secara parsial. Dan hubungan hadis dengan Al-Qur'an, kesimpulannya ada tiga hubungan. Yang pertama adalah menguatkan. Maka hadis mengatakan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan kerjakanlah salat, tegakkanlah salat, dan hadis pun mewajibkannya. Dan sejumlah hadis atau banyak hadis yang memerintahkannya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan. Al-Quran cuma mengatakan kerjakanlah sholat, bagaimanakah tata cara sholat dijelaskan oleh hadis. Al-Quran memerintahkan bayarlah zakat, dan hadislah yang merinci bagaimanakah aturan main dan ketentuan-ketentuan dalam pembayaran zakat. Kemudian yang ketiga, hadis menambahi hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran hanya melarang mempoligami dalam satu waktu kakak beradik, hadis memberikan tambahan, demikian juga bibik dengan keponakan. Hadis memberikan tambahan tentang sejumlah makanan yang haram yang tidak diharamkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahasanya yang haram karena persusuan itu cuma dua, ibu persusuan dan saudara-saudari persusuan. Hadis menjelaskan bahasanya ada sejumlah orang-orang lain yang itu haram dinikahi karena faktor persusuan, bibik persusuan, keponakan persusuan dan yang lainnya. Dengan Nabi katakan bahasanya persusuan mengharamkan apa yang diharamkan karena hubungan darah dan nasab dan yang lainnya. Dan qala nadzim rahimallahu taala hakim nabiyyaka wanqat warda sunnatahu ma'al yaqini wa haula syaki la tahumi. Dan jadikanlah nabimu sebagai hakim, sebagai penetap yang menetapkan hukum. Tunduklah dan ridalah dengan sunnahnya, ditambah yakin. Wa haula syaki la tahumi, dan janganlah engkau mendekat haula syaki di seputar keraguan. Hakim nabiyaka, jadikanlah nabimu sebagai hakim yang menetapkan hukum. Fima ta'ti wa tadhar, dalam apa yang kau lakukan dan apa yang kau tinggalkan. Kenapa kau lakukan? Karena Nabi memerintahkannya. Kenapa kau tinggalkan? Karena Nabi melarangnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika, lanya di sini bukan nafi namun harfu tanbih. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, mereka tidaklah menjadi orang yang beriman atau betul-betul beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang syajara bainahum, yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidaklah menjumpai dalam diri mereka kesempitan mimma qadaita, terhadap qadok dan keputusan yang engkau tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah pasrahnya. Maka di sini terdapat tiga maqam, tiga level yang kata Sa'id bin Sa'di rahimallahu taala ketika menjelaskan ayat ini. Level tersebut semisal tiga level Islam, iman dan ihsan. Maka maqam Islam adalah yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maqam iman adalah la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Dan maqam ihsan adalah wa yusallimu taslima. Maka orang yang punya maqam iman, orang yang maqam Islam dalam hal ini adalah menjadikan Nabi sebagai hakim. Ketika ada permasalahan, apa hukum Nabi dalam masalah ini? Apa petunjuk Nabi dalam masalah ini? Ini derajat Islam. Derajat iman dia bukan hanya sekedar menjadikan Nabi sebagai panutan dalam hukum, namun dadanya lapang menerima keputusan. Tidak ada ganjalan, tidak ada rasa berat sedikit pun dengan putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maqam ihsan yang merupakan maqam yang tertinggi bukan hanya menerima dengan penuh kepasrahan, dia pun tunduk dan mengamalkannya. Dan boleh jadi orang itu menerima dan mantap memang demikianlah hukumnya, namun juga tidak beramal. Meskipun dia 100% yakin ini benar. Kemudian di sini sumpahnya adalah wa rabbika, demi Rabbmu, dan tidak dengan wa ilahika, demi ilahmu. Untuk mengisyaratkan bahasanya penetapan hukum adalah konsekuensi dari rububiyah. Maka siapa yang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Rabb, maka dia berkewajiban untuk meyakini bahasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk menetapkan aturan dan hukum. Meskipun dari sisi yang lain, ketaatan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala itu juga mengandung unsur uluhiyah. Maka ketaatan terhadap hukum itu memiliki dua unsur, unsur rububiyah dan unsur uluhiyah. Dari sisi keyakinan bahasanya Allah lah satu-satunya yang punya otoritas untuk menetapkan hukum, hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah rububiyah. Dan dari sisi bahasanya kita berharap pahala dan kita berharap kita taat hukum itu dalam rangka untuk beribadah, dan kita meyakini bahwasanya taat kepada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan surganya, maka dari sisi ini ketaatan terhadap hukum adalah bagian dari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wangkat dari kata-kata ingkiat artinya adalah al-iltizam, komitmen wa tamasuk, dan berpegang teguh. Dan ridalah dengan sunnah Nabi artinya halli qalbaka, masukkanlah pada hatimu birida dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'al yakin, ditambah yakin, dan bukan ragu-ragu dan ragu-ragu. Karena mukmin yang sejati adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, semalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu di sini maknanya artinya ayqanu yakin, dan tidak bimbang atau ragu. Wa haula syakki la tahumi artinya la taqrub, janganlah mendekat. Haula syakki di seputar keraguan berkenaan dengan apa, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keraguan tentang petunjuk Nabi dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qala Nadim rahimallahu taala, waddud 'alaiha wa jannib kullu muhdatsatin wa kulli dhi bid'atin yad'uka la na'ami. Dan gigitlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauhilah segala perkara yang mengada-ada. Wakul, dan katakanlah kepada penggemar bid'ah yang mengajakmu, katakanlah kepadanya la na'ami, tidak ada na'am, tidak ada iya untuk ajaanmu. Waddud 'alaiha artinya gigitlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nawajid, dengan gigi geraham yang merupakan gigitan yang paling kuat. Jauhlah segala hal yang mengada-ada, artinya ibta'id, jauhlah dari segala macam bid'ah. Sebagaimana dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adzana memberikan nasihat dan wejangan kepada kami ba'da salatil ghadah, setelah salat subuh. Maka salah satu nama salat subuh adalah salatul ghadah. Maka salat subuh itu disebut salat subuh, disebut juga dengan salatul ghadah. Salat pagi disebut juga dengan salatul fajri, salat setelah terbitnya fajar. Dan nama yang lain, nama lain untuk salat subuh adalah Qur'anul fajri. Qur'anul fajri itu artinya salat subuh sebagaimana firman Allah di surat Al-Isra, wal Qur'anul fajri, innal Qur'anul fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu dihadiri oleh malaikat. Dan salat subuh itu disebut Qur'anul fajri karena salat subuh yang Nabi lakukan itu demikian panjang bacaan Qur'annya. Ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh dalam satu rakaat beliau baca ayat 80 sampai 100 ayat. Itu untuk satu rakaatnya. Oleh karena itu maka karena demikian panjangnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat subuh, Allah katakan bahasanya salat subuh nama lainnya adalah Qur'anul fajri. Sebagaimana pernah kita sampaikan dan kita telah baca hadisnya, bahasanya suratul fatihah itu nama lainnya adalah as-salatu, karena dia satu bacaan, satu surat yang wajib dibaca dalam setiap sholat. Maka al-fatihah disebut as-salatu. Mu'idatan balighatan, dengan satu nasihat yang sangat berkesan. Oleh karena itu maka mata-mata pun berlinangan air mata karenanya, dan hati pun ketakutan karenanya. Maka ada salah satu sahabat mengatakan, inna hadhihi mu'idatu muwadi'in, wahai Nabi, ini seakan-akan nasihat perpisahan. Oleh karena itu apa yang kau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah? Qal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah. Ya, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab baiknya akhirat. Dan aku wasiatkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, dan ini adalah kunci penting untuk baik dan beresnya masalah dunia. Karena hilangnya kehormatan penguasa di hadapan rakyatnya akan menyebabkan mereka rakyat bermudah-mudah untuk melanggar aturan-aturan yang ada, dan itu adalah awal kekacauan. Dan ketika terjadi kekacauan maka semuanya akan tidak karuan. Oleh karena itu kata Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini di Jami' Ulum wal Hikam, dalam kalimat di sini terkumpul kunci beresnya akhirat dan dunia. Kunci beresnya akhirat taqwallah. Kunci beresnya perkara dunia as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat, menghormati dan mentaati aturan penguasa selama itu bukan maksiat. Wa in amara alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan dan mengatur kalian adalah orang yang idealnya tidak menjadi penguasa. Seharusnya dia tidak menjadi penguasa karena dia adalah budak Ethiopia. Namun jika realitanya dia telah jadi terlanjur, telah jadi penguasa, dia sudah ditaati. Selama itu bukan maksiat. Meskipun kalau seandainya bukan dia, itu yang lebih baik. Fa innahu man ya'is minkum ba'di, maka siapa yang berumur panjang di antara kalian setelah aku meninggal dunia, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, dan demikianlah yang terjadi. Maka ini min alamun min alamatin nubuwah, di antara bukti kenabian. Nabi mengkabarkan akan terjadinya sesuatu dan terjadilah hal tersebut sebagaimana yang Nabi kabarkan. Maka solusi dari perselisihan yang banyak, maka solusinya adalah dengan melakukan sebab syar'i. Ketika terjadi satu hal yang bersifat kauni, maka solusinya adalah dengan mengikuti sebab syar'i. Maka terjadi satu hal yang iradah kauniyah, fasayara ikhtilafan katsira. Nah, ini iradah kauniyah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan perpecahan, tidak mencintai perpecahan dan perselisihan. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu untuk terjadi. Maka solusinya adalah iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail khulafa'al mahdiyyin ar-rasyidin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mereka adalah khulafa', para pengganti al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah, ar-rasyidin yang mereka adalah orang-orang yang rasyid. Dan hidayah itu adalah benarnya ilmu, as-shawab fil ilmi, sedangkan rasyid adalah as-shawab fil amal. Sedangkan rasyidin itu benarnya amal sesuai dengan ilmu. Dan al-mahdin serta ar-rasyidin itu sama dengan siratal mustaqim, sama dengan siratal ladina an'amta alaihim. Orang-orang yang memiliki, mereka lah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar, kemudian mereka adalah orang yang bersemangat dalam amal. Tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengannya, wa'adu alaiha bin nawajid, dan hendaklah kalian gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Nabi mengatakan adu alaiha, dan Nabi tidak mengatakan adu alaihima. Padahal yang Nabi katakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, ada dua hal yang Nabi perintahkan, namun Nabi katakan addu alaiha, dan Nabi tidak mengatakan addu alaihima, menunjukkan bahasanya sunnah khulafai rasyidin adalah sarah dan penjelas bagi sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penjelas serta yang dijelaskan adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Oleh karena itu maka addu alaiha dan tidak addu alaihima. Wa iyyakum wa muhtasatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan dalam masalah agama, karena setiap perkara yang mengada-ada dalam agama itulah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan katakanlah kepada penggemar bid'ah yang mengajak padamu, la na'ami, tidak ada na'am, tidak ada ya untuk ajaanmu. Artinya aku tidak menerima ajaanmu dan aku tidak mendengarkan ajaanmu. Wa qala Nadhim rahimallahu taala, famalidhi ribatin fi nafsi harajun mimma qada qattu fil imani min qasami. Maka tidak ada bagi orang yang punya keraguan dalam hatinya harajan, kesempitan, mimma qada, terhadap keputusan Nabi. Tidak punya orang yang punya keraguan terhadap qattun sama sekali fil imani, dalam imannya, min kosami, bagian. Maka sama sekali tidak ada bagian dari iman dalam dirinya. Diribatin artinya sahibu syaki, orang yang ragu-ragu di dalam hatinya. Harajun, sempit dalam dadanya. Artinya dalam dadanya terdapat irtiab, keraguan terhadap keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan petunjuk Nabi yang lurus. Maka siapa yang keadaannya seperti ini, famalahu, maka tidak ada baginya fil imani min qasami, sedikit pun iman. Qasam maknanya adalah hadzin dan nasibin, bagian dan bagian. Ya, nasib dalam bahasa Indonesia itu diambil dari nasib dalam bahasa Arab yang artinya bagian. Ya, nasib, ya dasar nasibnya, ya dasarlah itu bagian dan takdir yang Allah tetapkan untuknya. Wa dalil, dan dalil yang beliau katakan, fala wa rabbika aqwa zajiran li ulil albabi wal mulhidu azindiku fi somami. Maka ayat fala rabbika adalah aqwa zajiran, yang melarang, yang paling kuat bagi orang-orang yang masih punya akal. Adapun orang yang sesat dan zindik, maka dia fi somami, maka dia tuli. Maka aqwa zajiran, alat yang paling kuat untuk melarang ragu-ragu terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang tadi telah kita baca di surat An-Nisa ayat yang ke-65. Sedangkan orang yang sesat dan orang yang zindik itu fi somami, mereka tuli, ay summat udhunahu, maka tulilah kemudian dua telinganya dari mendengar kebenaran yang jelas dan cahaya yang besar. Kemudian kita lanjutkan dengan fasal selanjutnya, faslun fil faraid wal alat wa tahdhir minal ulumil mubtada'ah. Fasal tentang pentingnya ilmu faraid, ilmu pembagian waris, pentingnya ilmu alat, dan wa tahdhir, dan peringatan tentang bahaya ilmu yang mubtada'ah, diada-adakan, ilmu yang menyesatkan. Maka setelah penulis nazam Anha menyelesaikan wasiat tentang Al-Quran Jalla wa'ala, tentang kitab Allah Jalla wa'ala dan sunnah Nabi SAW, maka beliau membuat satu pasal khusus yang berisi motivasi untuk perhatian dengan ilmu faraid, ilmu pembagian waris, dan ilmu alat, serta mengingatkan ilmu yang sesat, ilmu yang bid'ah, yang siapa yang mempelajarinya maka dia merusak dunia dan akhiratnya sendiri. Bada'at, beliau mulai yang pertama beliau mulai dengan motivasi untuk belajar ilmu faraid. Beliau katakan rahimallahu ta'ala, babil faraidi nisfil ilmi fa'nakama awsal ilahu wa ghairu rusli kullihimi. Dan ilmu faraid adalah setengahnya ilmu, maka berilah perhatianmu padanya. Sebagaimana wasiat Allah dan sebaik-baik Rasul seluruhnya. Nah, ilmu faraid disebut juga dengan ilmu mawaris, disebut juga dengan ilmu tarikat. Dan tarikah adalah harta warisan. Tirkah itu maknanya adalah harta warisan. Dan pengertian dari ilmu faraid adalah ilmun bi usulin min fiqhin wa hisabin tu'arifu haqqa kullin fit tirkati atau fit tarikati. Ilmu yang berisi dasar-dasar pengetahuan dan dasar-dasar perhitungan yang akan mengenalkan kepada Anda hak masing-masing orang fitarikati dalam harta warisan. Maka ilmu faraid ini memiliki dua bagian, ada fiqhin dan ada hisabin. Ada teori tentang pembagian, kemudian di sana juga diajarkan hisab, cara perhitungan, matematik. Maka di hadisan ada fikih dan ada matematika. Wa wa minal ulumil fiqhi, dan sebenarnya ilmu faraid adalah bagian dari ilmu fikih. Oleh karena itu tidaklah lepas min dzikrihi pembahasan ilmu faraid ini satu pun kitab fikih. Semua kitab fikih itu pasti ada bab pembagian waris. Akan tapi karena pentingnya dan karena kedudukannya yang besar, maka sejumlah ulama afradahu mengkhususkan bita'lif dengan satu buku karangan tersendiri. Karena pentingnya, karena kedudukannya, dan juga karena supaya bisa lebih fokus. Ya, tentu kalau kemudian digabung dengan kitab fikih secara umum, pembahasannya kurang fokus dan kurang mengkerucut. Lain halnya ketika buku khusus, ada satu buku khusus yang membahasnya. Kemudian ilmu faraid adalah setengah ilmu. Kesimpulan ini dibangun berdasarkan hadis yang diriatkan dalam masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadis tersebut hadis yang tidak sahih. Hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Fa innahu nisful ilmi." Karena ilmu faraid adalah setengahnya ilmu. Wawayunsa, dan dia adalah ilmu yang dilupakan teorinya apalagi prakteknya. Wawawalu sya'in yunza'u min ummati, dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dan dihilangkan dari umatku. Ya, dalam hadis ini di sanadnya terdapat perawi bernama Hafiz bin Umar ibn Abi Ataf yang dikatakan oleh Al-Bukhari dalam kitab karya Al-Bukhari judulnya Ad-Du'afa Munkarul Hadis. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitabnya At-Talkhis Al-Habir, matrukun, ditinggalkan hadisnya. Artinya dhaifnya dhaif jiddan. Fa'na, maka ini, perhatikanlah. Artinya jadikanlah untuk ilmu ini ruang perhatianmu dan maudik tempat perhatianmu. Sebagaimana diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah mewasiatkan ilmu ini dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik utusan Allah juga mewasiatkannya. Qala Nadhim rahimallahu taala, min fadliha an tawallallahu kismataha wa lam yaqilha ila urbin wala ajami. Dan di antara keistimewaan ilmu faraid, Allah sendiri yang mengatur, yang mengurusi pembagiannya. Allah sendiri yang tawalla, yang mengurusi qismataha, pembagian faraid. Allah tidak yakilha, menyerahkan pembagian faraid kepada manusia, baik orang Arab ataupun orang non-Arab. Maka di antara kelebihan ilmu faraid dan kemuliaannya dan kedudukannya yang penting, bahasanya Rabbul Alamin Jalla wa'ala itu sendiri yang mengurusi pembagiannya. Maka Allah turunkan dalam hal ini sejumlah ayat yang dibaca sampai hari kiamat dalam kitabnya, yang ayat tersebut nanti akan diisyaratkan oleh penulis Nadham rahimahullah ta'ala di bait setelah bait ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memasrahkan pembagian faraid kepada satupun manusia. Bahkan Allah mengurusi sendiri hal tersebut jalla wa'ala binafsihi, Allah sendiri langsung yang membaginya. Nah, dari sisi ini maka faraid, pembagian faraid itu lebih punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh sholat dan zakat. Sholat dan zakat Allah perintahkan, penjelasan detailnya diserahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pembagian waris langsung Allah sendiri yang menjelaskannya dengan detail. Ini berhak dapat berapa, ini berhak dapat berapa dan seterusnya, Allah jelaskan secara detail langsung. Tidak Allah serahkan kepada nabinya alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa gawatnya masalah pembagian warisan. Orang yang tidak mempraktekannya, orang yang meninggalkannya, meninggalkan hukum yang nyata-nyata hukum Allah, nyata-nyata Allah jelaskan secara gamblang dan detail. Sumakalan Nadim rahimahullah ta'ala yusikumullahu ayun ba'daha ittasolat wa fil kalalati ukha fadanu wartanimi. Allah menjelaskan tentang faraid di ayat yang di situ ada bunyi yusikumullah. Allah ini memberikan wasiat kepada kalian. Ayun ba'daha ittasolat, kemudian satu ayat ba'daha setelah ayat yusikumullah, ittasolat yang bergandeng dengan ayat yusikumullah. Itu juga membahas tentang masalah faraid. Wa fil kalalah, dan dalam kasus kalalah ukhra, terdapat ayat yang lain. Fadhanu, maka mendekatlah. Wartanimi, dan ambillah keberuntungan. Maka beliau kata penulis mandhumah, ayat tentang pembagian waris ada tiga ayat. Pertama adalah ayat yang di sana ada yusikumullah, kemudian ayat setelahnya yang langsung setelahnya, kemudian satu ayat yang lain yang membahas tentang masalah kasus dalam pembagian waris yang disebut dengan kasus kalalah. Maka penulis rahimallahu ta'ala mengisyaratkan adanya beberapa ayat Al-Quran yang terdapat padanya pembagian warisan, tepatnya ada tiga ayat. Yang pertama adalah yusikumullah, beliau mengisyaratkan firman Allah ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-11. Kemudian wa ayun ba'da ittasolat, artinya ayat setelahnya yang bersambung dengannya. Itulah firman Allah Jalla wa'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-12. Wa fi kalalatin ukhra, dan untuk kasus kalalah terdapat ayat yang lain. Maka penulis dengan kalimat ini mengisyaratkan ayat yang terdapat di akhir surat An-Nisa. Itu firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-176. Fahadi salah satu ayatin karimat, maka inilah tiga ayat mulia yang terdapat semuanya dalam surat An-Nisa, membahas secara detail pembagian waris. Ada dua ayat yang bersambung dan ada satu ayat yang terpisah dari dua ayat sebelumnya yang terdapat di akhir surat An-Nisa. Waqad ishtamalat hadhil ayatu tsalatsah, dan tiga ayat ini memuat sejumlah hukum pembagian warisan. Di ayat yang pertama terdapat pembahasan tentang pembagian waris umudi, artinya vertikal, lurus ke atas, atas bawah. Umudin nasab, vertikalnya nasab. Vertikal nasab itu dalam bahasa standar para ulama adalah usul dan furu'. Ya, bapak, kakek dan seterusnya ke atas disebut usul, anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah disebut furu'. Dan ayat yang kedua pembahasan tentang masalah warisan zaujain, suami dan istri serta saudara seibu. Dan ayat yang ketiga pembagian warisan untuk al-ikhwah al-asyikah, saudara sekandung dan saudara sebapak. Wa fil kalalah, yang dimaksud dengan kalalah adalah orang yang meninggal dunia, walaisa lahu waladu solbin, dan dia tidak punya anak kandung, tidak pula punya cucu, tidak pula ada bapak, tidak pula ada kakek. Adanya cuma saudara. Itu disebut kalalah. Jika ada orang meninggal dunia, saat dia meninggal dunia, keadaannya adalah tidak punya usul dan tidak punya furu'. Tidak punya usul dan tidak punya furu', sehingga ahli waris yang ada cuma saudara. Nah, kasus semacam ini dalam bahasa Al-Quran disebut kalalah. Faman kana mislal amwat kadalik, maka orang yang mati seperti itu disebut kalalah. Fadhanu wartanimi, mendekatlah, ay iktarib, mendekatlah, dekatilah ayat-ayat ini dan renungkanlah makna wal madhamin, kandungannya, watafaqah, dan kandungilah dan pelajarilah. Tafus, maka anda akan beruntung bi'a'dhami ghanimatin, dengan keberuntungan yang paling besar. Detail gambaran ayatnya di surat An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu, Allah wasiatkan kepada kalian, fi auladikum, agar kalian memberikan warisan kepada semua anak kalian. Lidzakari mislu hadzil unsayain, anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa tsnataini, jika anak tersebut adalah perempuan dan jumlahnya dua atau lebih, falahuma tsulutsa matarok, maka anak perempuan dua atau lebih itu jatahnya adalah 2/3. Wa in kanat wahidatan, dan jika anak tersebut adalah satu anak perempuan tunggal, falahan nisfu, maka jatah warisannya adalah setengah. Wali abawahi likuli wahidin minhuma sudus, dan bapak dan ibunya mayit ketika anak itu meninggal dunia, dan ada bapak dan ibunya, maka masing-masing dari bapak dan ibunya mayit jatahnya adalah 1/6 mimma tarak, dari warisan yang ditinggalkan. Ini berlaku 1/6 jika si anak meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak. Jika mayit itu tidak memiliki anak karena dia masih bujangan atau yang lain, atau kondisi yang lain, kemudian yang jadi ahli waris untuk hartanya, tabungannya adalah abawahu, bapak dan ibunya, maka untuk ibu 1/3 dan sisanya untuk bapaknya. Fa in kana lahu ikhwah, namun jika mayit itu tidak punya anak namun dia punya saudara, baik saudara kandung ataupun saudara sebapak ataupun saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, fa in kana lahu ikhwah, jika dia punya ikhwah jamak, dan jamak dalam ilmu faraid 2 atau lebih, dan jamak dalam ilmu faraid itu 2 atau lebih. 2 sudah jamak di bab faraid dan belum jamak di bab nahwu. Fa in kana lahu ikhwah, maka dia jika punya saudara 2 atau lebih. Dari mana 2 atau lebih? Ikhwah jamak, jamak dalam faraid 2. Fa in kana lahu ikhwah, jika dia tidak punya anak namun dia punya, jika mayit tersebut tidak punya keturunan namun dia punya saudara 2 atau lebih, baik saudara kandung ataupun sebapak ataupun seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka jatah ibu menjadi berkurang. Fali ummihi sudus, maka jatah ibu adalah 1/6. Dan ini pembagian warisan ini dilakukan min ba'di wasiyatin yusa biha audain, setelah wasiat yang diberikan oleh mayit dilaksanakan dan setelah pembayaran utang. Aba'ukum ba'abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, bapak, kakek kalian, anak dan cucu kalian, kalian tidak tahu manakah di antara mereka yang paling bermanfaat bagi kalian. Dan pembagian waris sebagaimana yang Allah atur di ayat di atas adalah faridatan minallah, adalah sebuah kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, wajib untuk dilaksanakan. Satu faridah, satu kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh ditawar-tawar karena wajib. Bukan aturan yang hukumnya sunnah, non aturan yang hukumnya faridah, yang hukumnya wajib. Dan jika ada orang yang punya niatan untuk menggugat aturan faraid, maka telah Allah bungkam mereka di akhir ayat dengan kalimat yang Allah sampaikan di akhir ayat, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, hakima, dan dia adalah zat yang maha bijaksana. Maka siapa yang menggugat faraid, menggugat pembagian yang wajib dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia boleh jadi dia menggugat dan mempertanyakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah tuh belum tahu kalau nanti ada wanita karir. Ya, masa kemudian wanita juga kerja. Ya, tidak hanya laki-laki yang kerja, maka masa pembagiannya anak laki-laki kemudian dan anak perempuan tidak sama. Itu karena dulu wanita itu tidak kerja, sudah dibuat nyaman oleh laki-laki. Yang sekarang wanita juga capek. Kalau dulu ketika wanita itu tidak kerja, nah itu cocok. Sudah semuanya difasilitasi oleh laki-laki, maka wajar kalau pembagiannya tidak sama. Namun sekarang juga sudah sama capeknya, maka tidak ada alasan untuk pembagiannya sama. Maka jawabannya, innallah kana alima. Allah itu tahu. Allah itu tahu. Besok ada wanita karir itu dah, Allah dah tahu. Allah itu ya'lamu makana wa ma yakunu. Allah tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Besok ada wanita karir macam-macam, wanita itu capek ya, padahal sudah dibuat nyaman oleh syariat, kamu di rumah saja, suamimu yang capek-capek, mau-maunya diakali laki-laki. Nah, mau-maunya diakali laki-laki, suruh sama-sama kerja, kita kemudian nafkah keluarga, kebutuhan keluarga, kita bareng. Nah, ini namanya diakali laki-laki. Ya. Sudah dimuliakan oleh Islam, ya. Enggak perlu capek-capek, ya. Tinggal kemudian todong suamimu, ya. Jadilah laki-laki tanggung jawab. Mau-maunya diakali laki-laki. Seandainya itu terjadi dan seandainya realita itu terjadi dan memang terjadi, maka Allah sudah tahu kalau itu akan terjadi demikian. Dalam keadaan Allah tahu adanya keadaan wanita karir, Allah tetapkan aturan itu seperti itu. Atau ada orang yang mengatakan bahasanya memang sejak awal aturan Allah itu bias gender, tidak berkeadilan. Nah, ya Allah itu tidak adil dalam masalah memberikan pembagian distribusi waris di antara anak. Maka jawabannya adalah hakimah, dia adalah zat yang maha bijaksana. Dia hanya meletakkan sesuatu dan meletakkan satu aturan pada tempat yang paling tepat. Kalau Anda yakin bahasanya Allah itu Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, maka tidak ada, maka jangan percaya bisikan setan dan ucapan setan jin ataupun setan manusia yang mengatakan bahasanya ini adalah aturan yang bias gender, ini aturan yang tidak berpihak kepada perempuan, ini aturan yang merugikan perempuan. Itu ucapan setan dan itu ucapan orang yang tidak percaya dan tidak beriman. Kalau Allah itu hakimah. Allah itu adalah zat yang maha bijaksana, yang memiliki hikmah, yang hanya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang paling tepat. Maka kalau orang itu mengimani kalau Allah itu alim dan hakim, maka semua subhat tentang masalah hukum faraid itu selesai sudah. Maka semua pikiran setan, was-was setan tentang masalah pembagian faraid itu terhapus kalau orang itu beriman dengan dua nama Allah Subhanahu wa taala, Alim dan Hakim. Orang itu baru percaya kalau dengan ucapan-ucapan setan, jin dan setan manusia yang menggugat aturan faraid, aturan pembagian waris, manakala dia tidak beriman. Manakala dia tidak beriman dengan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Alim dan Allah itu Hakim. Maka kalimat ini innallaha kana aliman hakima adalah kalimat telak, ya, membungkam semua orang yang coba-coba menggugat dan mempertanyakan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian warisan. Kemudian di ayat yang ke-12 tadi berbicara sebagaimana kesimpulan yang telah kita baca, ini adalah membicarakan tentang warisan suami dan istri dan saudara. Seibu walakum dan bagi suami separuh yang ditinggalkan oleh istri jika istri tidak punya keturunan. Fa in kana lahunna waladun, jika istri punya keturunan, maka hak kalian suami seperempat dari total warisan istrimu. yang ini tentu pembagian dilakukan setelah wasiat yang dia wasiatkan dijalankan, demikian juga utang-utangnya dilunasi. Walahunna, dan menjadi bagian istri, maka hak istri adalah seperempat dari apa yang ditinggalkan oleh kalian para suami. Jika suami meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki waladun, anak dan keturunan. Jika kalian para suami punya anak dan keturunan, baik dari istri tersebut ataukah dari istri sebelumnya, falahuna, maka jatah istri yang dia adalah siapa saja yang jadi istri saat si laki-laki tersebut meninggal dunia, jatahnya adalah 1/8 dari total warisan suaminya. Tentu mimba diwasiatin tusu nabiha ahudain, setelah wasiatnya dilaksanakan dan utang-utangnya dibayarkan. Wa in kana rajulun, dan jika ada seorang laki-laki yurasu yang diwarisi hartanya, artinya dia meninggal dunia sehingga diwarisilah hartanya, kala latan dalam keadaan dia tidak punya usul dan furu', tadi kalalah maknanya tidak punya usul dan furu', usul itu bapak kakek dan seterusnya ke atas, furu' itu anak dan cucu serta seterusnya ke bawah, itu namanya kalalah. Maka siapa yang meninggal dunia dan hartanya diwarisi dalam keadaan kalalah, tidak memiliki usul dan tidak memiliki furu', maka apa? Awimbo'atun, atau kasusnya adalah perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan kalalah. Walahu akhun au ukhtun, dan yang ada adalah saudara. Dan akhun dan ukhtun dalam ayat ini adalah saudara dan saudari seibu saja dengan ijma' ulama ahli tafsir. Yang dimaksud dengan saudara dan saudara di sini bukan saudara sekandung, bukan saudara sebapak. Namun yang dimaksud dengan akhun wa ukhtun di sini adalah al-ikhwah li'um, tadi sebagaimana kesimpulan yang telah kita baca di halaman setelahnya. Dan ini adalah ijma' ahli tafsir dalam masalah ini. Ini adalah akhun, saudara seibu, au ukhtun, atau saudara saudari seibu. Maka bagaimanakah pembagian untuk saudara seibu? Falikuli wahidin minhumas sudus, maka jatahnya adalah 1/6. Itu jika jumlahnya satu. Jika ada satu saudara perempuan atau satu saudara laki-laki seibu, maka jatahnya 1/6. Fa'in kanu aktsara min dzalik, jika saudara seibu itu lebih dari itu, lebih dari satu, berarti dua atau lebih, fahum suroka ufid thulus, maka mereka itu jatahnya 1/3, dan semua mereka bersekutu dalam 1/3 tersebut. Mereka bersekutu dalam 1/3, dan dalam kondisi ini, khusus untuk kondisi ini, saudara seibu bersekutu ini akhirnya artinya dibagi sama rata 1/1 tanpa menimbang laki-laki ataukah perempuan. Mimba diwasiatin yusobiha, setelah wasiat itu dilaksanakan, au dainin, demikian juga setelah utang dibayar, ghairu mudhar, tanpa memberikan madarat. Wasiatam atau tanpa wasiatam minallah, inilah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, agar artinya perintah yang ditegaskan. Wasiat itu adalah perintah yang muakkad, perintah yang ditegaskan. Maka pembagian warisan dengan aturan Allah itu wasiat Allah, lebih dari sekedar perintah Allah, agar harta warisan dibagi dengan mengikuti aturan faraid, itu bukan hanya sekedar perintah Allah namun wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim. dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha lembut. Halim adalah zat yang tidak langsung menimpakan hukuman kepada orang yang durhaka. Maka jika ada orang yang melanggar aturan faraid dalam pembagian warisan, kenapa hidupnya kok nyaman-nyaman saja? Padahal dia melanggar bukan hanya perintah Allah, namun bahkan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kok hidupnya nyaman-nyaman saja? Dia langgar dan dia injak-injak aturan faraid, dia buang dan dia tidak peduli dengan aturan faraid, hidupnya kok nyaman-nyaman saja? Jangan kaget. Allah itu Halim. Allah itu Halim. Yang melanggar tidak langsung dapat kes, seketika itu juga mendapatkan azab dan hukuman. Bukan berarti maka kenyamanannya orang yang melanggar aturan Allah bukanlah bukti kalau dia bebas dari azab dan siksa Allah Ta'ala. Kemudian di surat An-Nisa ayat yang ke-176, mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah Allah yang memberikan fatwa kepadamu. Fil kalalah, tentang kasus kalalah. Maka ini menunjukkan ngerinya menjadi mufti. Karena dia menjadi pengganti Allah Subhanahu wa taala. Karena fatwa adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuftikum fil kalalah. Allah yang memberikan fatwa. Allah memberikan fatwa. Oleh karena itu mufti itu disebut oleh Ibnul Qayyim dengan sebutan al-muwaqqi'in an rabbil alamin. Orang yang bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini AN. Inilah putusan Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang mufti dia mengatakan, saya bersaksi inilah hukum Allah dalam kasus ini. Seorang yang memberikan fatwa, inilah fatwa saya, sama dengan mengatakan inilah hukum Allah. Saya persaksikan bahwasanya inilah hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ini. Ngeri. Wallahu yuftikum. Fatwa itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fil kalalah, dalam kasus kalalah. Apa itu kasus kalalah? Ini mur'un halaka, ketika ada seorang halaka yang meninggal dunia. Laisalahu waladun, dia tidak memiliki anak dan keturunan. Walau ukhtun, dan dia memiliki saudara atau saudari. Nah, kalau di ayat ini saudarinya bukan saudari seibu, namun saudarinya adalah saudari sekandung atau sebapak. Maka satu saudari perempuan, sekandung ataukah sebapak, fala nisfu ma tarak, jatahnya adalah setengah. Sama dengan satu anak perempuan. Wa wa yarisuha illam yakun laha waladun, dan satu saudara laki-laki itulah yang mewarisi semuanya. Dan saudara laki-laki itulah yang mewarisinya, ilam yakullaha walad, jika si mayit itu tidak punya keturunan. Fa in kana tasnataini, maka jika saudari ukhtun, jika saudari sekandung ataukah sebapak itu jumlahnya dua, jika saudari sekandung atau sebapak itu jumlahnya dua, falahuma dua atau lebih, maka jatah keduanya adalah 2/3 dari total warisan yang ditinggalkan oleh mayit. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa, dan jika yang jadi ahli waris itu adalah saudara, dan saudara di sini isinya laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka apa yang ditinggalkan dalam kasus kalalah ini menjadi hak mereka semua, kemudian dibagi lidzakar mislu hadzal unsayyain, di antara saudara-saudara tersebut yang laki-laki semisal bagian dua perempuan. Ini untuk pembagian di dalam sesama saudara, dalam kasus jika saudaranya adalah saudara sekandung ataukah saudara sebapak, ataupun jika saudara itu seibu dua atau lebih, maka bersekutu dalam sepertiga, dibagi dengan pembagian sama rata. Yubayyinallahu lakum antadillu, Allah jelaskan kepada kalian sejelas-jelasnya supaya kalian tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui segala sesuatunya. Maka lihat betapa detail ayat yang ada tentang masalah faraid. Maka Nabi cuma nambahi sedikit. Ya, Nabi itu cuma ngasih tambahan sedikit saja, karena mayoritas kasus waris dan yang paling umum kasus waris itu sudah selesai dengan ayat. Kalau kondisinya kondisi normal paling-paling ya berputar ke anak, saudara, dan bapak, enggak sampai kakek, biasanya sudah meninggal duluan kan. Maka kalau kasusnya itu cuma muter bapak, ibu, saudara, anak, maka anak ataukah cucu itu sudah terjawab dengan ayat. Umumnya kasus faraid, kasus real di faraid itu sudah selesai dengan ayat. Maka Nabi cuma nambahi sedikit, dan Allah telah menjelaskan faraid secara detail. Dan inilah kelebihan pembahasan faraid yang tidak dimiliki oleh pembahasan sholat dan zakat. Kemudian qala Nadim rahimallahu ta'ala, wa khud idza syi'ta ma qad tasta'inu bihi min alatin tulfiha hallan lin munbahimi, dan ambillah jika engkau mau ilmu yang membantumu, yang tasta'inu bihi, yang engkau bisa minta tolong dengannya atau membantumu, min alatin berupa ilmu alat, tulfiha engkau jumpai ilmu alat tersebut halan mengurai, limun bahimi, hal yang tidak jelas. Contoh ilmu alat kan nahwi wa sarfi wa tajwidi ma'lughatin, nahwu sarab, demikian juga tajwid, demikian juga ilmu lughah. Yudra biha halu ma yakhfa minal kalimi, diketahui dengannya uraian ma yakhfa, apa yang tidak diketahui, minal kalimi, dari kata-kata. Maka dalam dua bait ini terdapat al-hasu, motivasi untuk belajar ilmu alat. Maka ilmu yang berkaitan dengan masalah agama itu terbagi menjadi dua macam. Ada ilmu alat, dia adalah ilmu yang tidaklah dimaksudkan untuk ilmunya itu sendiri, namun dia adalah ilmu yang menservis dan melayani ilmu yang lain. Ya, di antara ilmu alat adalah ilmu bahasa, nahwu, sarab, balaghah, lughah, dan yang lainnya. Dan di antara ilmu alat, ya, usul fiqih, ya, ilmu alat, dan ilmu untuk kemudian mengetahui ilmu hadis, untuk mengetahui manakah yang sahih, manakah yang dhaif. Kemudian ilmu yang bukan ilmu alat, atau ditegaskan juga atau disebut juga secara tegas ilmu maqasid, itulah ilmu yang dimaksudkan karena ilmunya itu sendiri, yang intinya adalah ilmu tentang kandungan Quran dan Sunnah, ilmu tentang kandungan Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu tentang Sunnah, kemudian ilmu tentang dirayah, isi kandungan dari hadis, fikul hadis, bagaimana memahami kandungan hadis, atau ilmu yang derivat dari keduanya Quran dan Sunnah semacam ilmu fiqh. Maka itu ilmu maqasid. Itu ilmu maqasid, itu yang jadi maksud. Ya, kemudian penulis kemudian mengisyaratkan di bait yang pertama pada ilmu alat, dan beliau definisikan ilmu alat, dan beliau sebutkan faedah ilmu alat. Pengertian atau definisi ilmu alat itu kita jumpai dari kalimat tasta'inu bihi, anda, ilmu yang akan menolong anda. Maka beliau jelaskan bahasa ilmu alat itu ilmu yang bersifat khadim, melayani dan menservis ilmu yang lain. yu'in membantu, menjadi alat bantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan dimaksudkan karena zatnya. Tulfiha maknanya tajidua, anda jumpai ilmu alat. Itu halan lin membahami, mengurai sesuatu yang tidak jelas. Artinya ilmu alat itu anda jumpai mengurai, menjadi alat bantu untuk mengurai hal-hal yang membingungkan, atau bahkan ughliq, hal yang buntet. Kalau iskal itu ya bingung saja. Kalau ughliq, mentok, tidak faham sama sekali. Yang terkunci padamu pemahamannya, atau yang engkau tidaklah jelas apa yang dimaksudkan dan diinginkan. Diambil dari kata-kata inbahamal amru, artinya istaba, rancu, falam yudra, maka tidak diketahui, kaifa yu'tabihi, bagaimanakah memperlakukannya. Kemudian hadhihi ba'du ulumil alat, inilah sebagian ilmu alat yang sepatutnya penuntut ilmu untuk perhatian dengannya, karena di dalamnya terdapat pengurai untuk berbagai hal yang tidak jelas, pengurai untuk sesuatu yang terkunci pemahamannya. Dan ilmu alat yang beliau sebutkan adalah sekedar contoh dan tidak membatasi. Yang pertama adalah ilmu nahwu, ya ilmu yang mempelajari tentang kaedah-kaedah yang diketahui dengannya bagaimanakah cara mengharokati ketentuan atau harokat bagian akhir dari kata-kata dalam bahasa Arab ketika dia berada dalam satu susunan. Ketika dia berada dalam satu susunan kata atau satu susunan kalimat, maka nahwu itu bicara manakala satu kata itu sudah terletak dalam satu rangkaian kalimat. Itu tugasnya nahwu. Minal i'rab wal bina, apakah dia mu'rab ataukah mabni dan seterusnya. Sedangkan sarab itu membahas satu kata dalam bahasa Arab ketika dia belum dimasukkan dalam satu rangkaian. Ketika dia belum masuk dalam satu kalimat, itu tugasnya sorob untuk mengurai ini cara bacanya bagaimana, ini nasor ataukah nusiro, apakah ini mangsur atau bagaimana bunyinya. Maka sebelum masuk dalam kalimat, maka ini tugasnya sorob. Setelah dimasukkan dalam rangkaian kata, ini tugasnya nahwu. Tentu tugasnya nahwu, yaitu cuma kemudian bagian ngurusi bagian akhirnya. Karena bagian sebelumnya sudah diselesaikan oleh si sorob sebelum kata ini dimasukkan dalam kalimat. Alat itu sorob, maka sorob adalah ilmu berisi kaedah-kaedah, dikaitkan dengannya bagaimanakah cara membentuk bangunan kata dalam bahasa Arab. Dan keadaan bangunan-bangunan tersebut bukan dari sisi i'rab ataukah mabninya. Dan ilmu tajwid, ilmu yang diketahui dengannya cara mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya dan memberikan kepada huruf apa yang jadi haknya dan memberikan apa yang jadi sifat-sifat huruf, tebal tipisnya dan yang lainnya. Dan ada satu ilmu alat yang tadi beliau sampaikan, yaitu ilmu lughah, ilmu tentang bahasa, ilmu tentang kosakata, yang ini sudah terwakili dengan berbagai macam kamus. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Akan kita lanjutkan esok pagi di Masjid Al-Asri. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.